18 valstu talantīgākie jaunieši tiks sadalīti divās komandās. Viskuplākā valstu pārstāvniecība ir Turkiem, 4 dalībnieki, pa diviem būs no Spānijas, Serbijas un arī Latvijas, bet pa vienam talantam no Horvātijas, Francijas, Zviedrijas, Beļģijas, Maķedonijas, Krievijas, Slovenijas, Ukrainas, Lietuvas, Čehijas, San Marino, Melnkalns un Grieķijas. 215 cm garais pasečņīgs neko daudz par gaidāmo zvaigžņu spēli nav dzirdējis, taču ir fiziski un morāltai nobriedis.
Jā, protams, tas bija tāds kā neliels pārsteigums priekš manis. Es pat iepriekš nebiju dzirdējis par tādu. Sagatavojies, ar tam es un gatavu spēlēt. Nebūšu viens no latviešu, arī kaut kādā Ivars Žīgurs būs. Draugs, rādīsim, ko varam.
Gandrīz 2 metrus garais Ivars Rihards Žvīgurs savulaik uzvarējis 3x3 Eiropas tūras slamdan konkursā ir VF skolas un Rīga audzēknis. Uzbrucējs debijas čempionātā 11. Gada Čehijā kļuva par vienu no vadošajiem Latvijas kadetu izlases basketbolistiem. 5 gadu vecumā ir gribējis kļūt par policistu, taču joprojām nelaist izdevību garām uzspēlēt viens pret vienu ar pašu LeBron Jamesu.
Pats personīgi neesmu nekā tādās piedalījies un nezinu īpaši, kas tur tikai no apmēram zinu, kas tur varētu būt, bet tā tieši kas konkrēti, kas un kā, un to es vēl nezinu. Un, protams, pašam arī prieks, ka es varu tādā piedalīties un jā, ir tāda iespēja. Daudz cilvēku, protams, tagad vairāk zina, piemēram, manu uzvārdu. Jā, protams, mēģināšu parādīt savas labās, kas man labās ir iespējas. Un arī piedalīšos dan konkursā, tur notiek, bet es vēl nezinu tieši, kas un kā konkrēti. Gribas izmēģināt, ko es esmu spējīgs. Personīgi neesmu trenējies vēdējos dankos un šādos veidos, bet gribas pat ja tādu iespēju dot, kādēļ neizmantot. Tas man noteikti nebūs man prioritāte. Tas vienkārši tāds tā kā papildus. Man pašam prieks no tā ir un... Varbūt kādu balu dabūt, bet nu, nē, lai ar to konkrēti nodarbotos, tas nebūs mans mērķis.
Zvaigžņu spēle veicinās puišu atpazīstamību Eiropā un noteikti pievērsīs arī skautu uzmanību. Pasečņikam jau šovasar bija pieredze trenēties Nacionālās basketbola asociācijas starptautiskajā talanta nometnē. Spēlēt iznācis daudz un 3 punktu metienu konkursā izdevās izcīnīt otro vietu. Viņš arī neslēp, ka cer nākotnē uzspēlēt pasaules spēcīgākajā līgā.
Un, protams, es ļoti ceru, ka sanāks uz turienu tikt. Tas ir mans mērķis šobrīd. Bet, labi, redzēšu, kā viss būs. Arī zināt, kā viss aizies. Pie mani metieniem kā ļoti daudz treneris rādājuši, tāpēc viņš arī palicis atceri un piespēles. Nu, pie individuālas tehnikas. Mans pirmais treneris ļoti daudz rādāja man pie tā visa. Un tāpēc varbūt tikt uz metienas un rīt būs un piespēle. Nu, es, protams, es ļoti gribētu nākotnē spēlēt lielajā izlasē. Es nezinu, vai spēlēšu vai nē, bet, nu, protams, es ceru, es darīšu visu iespējumu, lai tur tikt.
Treneris Nikolais Mazurs ir pārliecināts, ka spēlēt zvaigžņu komandā audzēkņi ir nopelnījuši godam.
Katram savas lietas arī jāattīsta. Mūžs dzīvo, mūžs mācies, jebkurā līmenī tu esi, tev jābūt vēlmei attīstīt sevi, augt, trenēties, veidot savu spēles stilu. Attīstīt savu stiprākās puses, pielabot pājās. Viņiem, kā jauniem spēlētājiem, tādu vājo pusi, protams, netrūkst. Atliek tikai strādāt, koncentrēties uz savu darbu, jau kļūt profesionāļiem, nevis skolniekiem, un ieguldīt vairāk laika, vairāk darba savā gan spēlē, gan ķermeņa attīstīšanā, gan psiholoģijā.
Startautiskās basketbola federācijas Eiropas nodaļas U18 zvaigžņu spēle pirmo reizi rīkoja 9. Gada septembrī Polijā. Toreiz par čempionātu vērtīgāko atzina lietuvietu Valančūnu, kas ne jau kļūs par vienu no pieaugušo izlases līderiem. Pirms 6 gadiem zvaigžņu pieciniekā iekļāva arī Mārtiņu Meijeru. Arī viņš tagad ieņēma paliekošu vietu valsts vienībā. Otroreiz kontrēnti labākie juniori pulcējās pirms 2 gadiem Kaunjā, bet trešā reize notiks šodien Ļubļinā, vienos dienā pēc Latvijas laika. Inīt Kreskatkovska, Latvijas radio.